Ozatlık Radyosu.
Башкортстан Татар Милли Мәдәни Кутарияты утырышы узды. Ул Уфа Нур Татар Дәүләт Драма Театры мәсьәләләрен карады. Онда театр артистлары да катнашты. Хәбәр итүбезчә, күптән түгел узган премьерадан халык чыгып киткән иде. Тамашачы, урыс авторы, танылган рәссам Владимир Любаровның хикәяләре һәм картиналары нигезендә әзерләнгән Авыл әкәмәтләре исемле тамашаны ташлап чыгып китте. Әлеге әсәрне Мәскәү режиссеры Ольга Смирнова сәхнәләштергән иде, Нур артисты Рушат Мөдәрисов.
Авыл әкәмәтләрдән соң без инде күп кешеләрне югалттык. Безнең кешеләр тарала башлады инде, бу беренче мәртә генә түгел, бөтен спектакльләр шундыйлар. Бер мәртә генә булмады, соңгы 5 ел эчендә бер 2-3 спектакль шулай. 2-3 мәртә генә уйналып китте. 2-3 мәртә. Гафу итегез, ничек уйларга да без. Мин финансист түгел, отмывание денег мы, нәрсәгә алыштыны икән. Не безнең фарга артистларны. Халыкны яфларга, халык хәзер бездә әзәйде. Татар милләте килмиләр хәзер. Рана эшләгәндә әйтеп бардылар артистлар да, анда минем тормыш иптәшем яды. Булай бармы, булай бармы, булай бармы. Дөрес түгел, безнең милләт түгел, әйдәгез үзебезнең милләт өчен. Юк, алар барсында беләләр, барсында эшлиләр.
Бу Рушат Мөдәрисов булды. Нурның икенче артисты Альберт Шәрәфетдинов.
15 ел без күтәргәнгә бу мәсьәләне. Инде ничә ел, ел буена язабыз, еллар буена. Инде безнең президентларыбыз алмашынып бетте. Инде елда елда шушы хатлар яза-яза. Кирәкме бу мөмкин дә беләсезме нәмә кирәк икән? Әлеге дә баягы безнең урыс театрына йөрмәячәкләр бит. Безнең бит 60% үзебезнең татар башкорт халкы шушында йөри. Шушы спектакльләр белән бетерәләр дә, безнең репертуарны без бетерәләр дә, безнең халкыбызның бер кеше бу мөмкин дә спектакльләр яшәп киткән икән. Аның дуслары 100 кеше, 200 кеше. Бармагыз анда, анда каралык әйбер юк дип әйтәләр. Менә безнең актерларыбызны бетереп, безнең үзебезнең телебезне бетерәләр бу мөмкин дә. Винни-Пух белән ашылабыз урысча. Безнең дусларыбыз әйтә, татар театрына барып, үзебезнең балаларыбызның татар спектакль каратый галдилар. Безнең мәйтем гафу итегез урысча димен. Менә безнең балаларыбызны үстерү менә шуңардан башлана инде ул. Әгәр дә булай бара икән, бу мөмкин дә действительно менә күп мәхәттәр яздылар, министерство килделәр. Безне хорошо әйбәт итеп кенә поставили, бөтен актерларыбыз басып торып әйттеләр, без уже булай эшли алмыйбыз диләр. Без хәзер нишләргә тиешбез? Министерство культуры Урал. Яқ, конечно, мы сигез булып утырып күп мәгаш атырга була инде. Бу бит театрны бит просто саут. Театр исендә столовый эшли, үзләренә эшли. Бөтен машина аларны снабжай итә. Каймагын сорып алалар да кешеләренә салалар. Гастрольләргә чыгалар. Гастрольләрдән менә үзем беләм. 2 шәр 100 мең акча алып кайтып бирәләр безнең администраторларыбыз. Шок катып чыгалар. 100 меңе дә кассага кермәгән дигән хәл. Ничек буларга может менә?
Бу Альберт Шәрәфетдинов булды. Театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин.
Бу театр, конечно, шул хәтлек йөрәкне яндыра. Менә интернетны ачып карасагыз, иң беренче театр Нур Урал. Аның замы Гөлфиян Варовна, аның Наиля Славовна столовыйның башлыгы. Ничек ул шул хәтлекне администраторны какой-то командный. Бүтән репертуарны ул бер үзе нитә, ул вот так сидит. Әбелхәйр инде ул мулла псәйек ук аны мыскыл итүдән түгел, ну шул кергән нәрсәне подпись итеп кенә утырап бахыр. Репертуар только он подбирает. Это все его заслуга, это Урала. Ну күп мөмкин бу хәл. Хәзер только или общий протест ясарга. Театр разваливается, нигезләре уже кубы беткән тегеннән кеше кергә вдруг башына төшеп, бу конец театрны сөйләп кенә утыра, бу йөрәкне яндыра торган, бу шул хәтлек театр.
Бу театрның музыка бүлеге хезмәткәре, композитор Әфәрим Акшурин булды. Рушат Мөдәрисов.
Машиналарны бүгендә менә әле теге атнада гына списай итеп өйләренә кайтарып куйдылар, металлын газдап әйттек диләр дә, өйләренә кайтарып куйдылар, автобусны. Өйләре бар, күрсәм, бөтен театр мебеле өйләре тулган, конечно. Ансы инде шүп кенәдер инде ул, наверное. Миңа инде фестивальдә котлап инде именно спонсорлар телевизор бирәләр, ансы сиңа не положен дип өйләренә кайта, ансына да түзәбез. Бу бит күңел дигән нәрсә кебер, актерның күңел дигән нәрсә кебер. Андый күп нәрсәләр, ул чәчкәсенә хәтта алып кайтып киткән кеше инде ул, заслуженныйга подарить итә торган театр Шәшкәсенә хәтта өенә кайтып киткәч инде булмый инде ул. Кемдер театр дип җанган кеше, әгәр дә бу театрда эшләми икән, бу мөмкин дә телне белми икән, үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең рухын белми икән, аларга монда бу театрда делать нечего.
Бу Рушат Мөдәрисов булды, Нур театры артисты Лиана Хәйретдинова.
Переводный әйбер, Мәскеудән килгән менә Моржа, әйм режиссер бит инде. Вот ничә тапкыр безнең ниләр булды, собраниялар, ниләр, обсуждение других спектаклей шул вакытта шушы кызыка инде. Мин аңа бер каршылыгым да юк, әйбит ул кызыкайга. Сүз бирәләр, у меня нету слов. Я далека от вашего менталитета, от вашей культуры ди. А что она здесь делает, получается? Менә шушы примеры чыгарылдан күрәбез бит нәрсә чыгасы, нәрсә буласын без күреп тордыганы. Но бер нәрсә дә эшләй алмадык. Касимичка керәм. Мен әйтәм, Алик Касимич, безнең главный режиссер безнең. Мен әйтәм, сез кайда карыйсыз? Мен әйтәм, халыкка без нәрсә күрсәтәбез соң? Мен әйтәм, ник сез катнашмыйсыз, ник сез әйтмисез димен. Алик Касимич әйтә, әйттем инде, ничә тапкыр кереп әйттем димен. Әйтәм, и чё димен инде. Шунан кер, әй, чыксын инде, все равно мы его снимем дип әйтәде. С репертуара снимем, мы этот спектакль снимем. Но для чего такой продукт? Әтеге кызыкай әйме, аның үзінің оғызынан шыққан сөзлер, ваша национальная драматургия от силы, ну, где-то на 5 лет протянет, деп әйтәді. Я вот с вами могу поспорить, где-то на 5 лет. Шулай деген кіші, нишләп ол біздің театрда, біздің халыққа спектакль қойып әті.
Бұл Яна Хайретдинова болды, отырышты артистлардан президентка хат әзірләтергә тәкъдим ителде. Аны оешма рәисе депутат Римма Уташева президентка җиткерергә ышандырды. Шулай ук театрның финанс эшчәнлеген тикшертү өчен прокуратурага мөрәҗәгать итәргә карар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.